De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí seguimos en outra mirada, segunda parte de outra mirada, aquí en Radio Leiros, neste último tramo do programa. Pois xa saben, repasamos para vostedes as portadas dos diarios digitais, así que imos primeiro con ese repaso, comenzando pola portada de Público, do diario Público.es. A cúpula policial balear sigue coas exclusivas este diario sobre a cúpula policial de Baleares. Encubriu a sicarios da Cursach que atacaron o testigo protexido 29. Digo isto porque sigue este diario con estas exclusivas sobre a cúpula policial balear. Resulta un pouco extraño, non? Nun país no que hai esto, programas televisivos de actualidade con moita audiencia, no que se fala de moitas cosas, este asunto está pasando absolutamente desapercibido. Unha especie de mafia policial que encubriu a sicarios, que etcétera, etcétera. Isto, informacións que desvela este diario en exclusiva sobre o caso Cursach, e sin embargo, pues pasan, xa digo, prácticamente desaparecidas. O Supremo, di tamén Público, dividido, decidirá sobre a exhumación de Franco co goberno en funcións. O partido de Errejón irrumpirá con entre 6 e 10 escanos nun DCN con unha abstención de récord, titula tamén este digital. Di Público tamén que a repetición electoral vota a perder unha ocasión legislativa histórica para a esquerda, e tamén que o afán de PP e Ciudadanos por borrar o legado de Carmena é outro dos titulares. Destaca tamén este diario que a Audiencia Nacional investiga por rebelión e terrorismo os 9 detidos en Cataluña, detidos 9 independentistas acusados de planear accións violentas. Que a axencia de viaxes máis antiga do mundo declárase en quebra e deixa a centos de milleiros de turistas en terra. Que Rivera denuncia que a súa conta de WhatsApp foi pirateada. Tamén destaca que os 128 migrantes do Ocean Viking podrían desembarcar no porto siciliano de Messina. 4 detidos por reter e agredir sexualmente a unha muller en Bilbao. Pensionistas vascos marchan a Madrid. Precisamos un goberno de progreso, din os pensionistas. Tamén destaca este digital que os expertos confirman a desaceleración. España crecerá un 2% en 2019. Di que o conseller de Interior cesa a súa xefa de comunicación tras a polémica polo gas pimenta dos Mossos, e que unha nena musulmana que se pon o velo pode caer nunha trampa na que casi, da que é casi imposible sair. Escribe Oudi Najat El Hashmi, que é escritora marroquí criada en España e que acaba de publicar un ensayo moi personal sobre feminismo e identidade. Destaca Público que hai un detido en León polo asesinato de unha muller transexual en Avilés, e tamén que o horror da trata en España, vudú, tundas, fame e violacións grupais, titula ese diario. Tamén que co brote de listeria produciuse claramente un fallo na seguridade alimentaria, di o epidemiólogo, que non me saía a palabriña, Pere Godoy, que pide revisar a fondo os protocolos e extremar as medidas para que non volva a ocurrir. Na portada del diario destácase que Más Madrid decide presentarse a Xerais e lanza a campaña a unhas horas do sí de Errejón. Mas Madrid busca presentarse donde a representación é máis proporcional para non restarlle escanos á esquerda, titula tamén. E o salto de Más Madrid á política nacional agrava a crisis de Equo, titula tamén ese diario. Rivera utiliza as detencións en Cataluña para volver a pedir a aplicación do 155. Iglesias di que Sánchez dixo que prefería entenderse con Errejón porque apoyaría gratis un acordo de Gabilondo con Ciudadanos. Tamén destaca que a cuarta campaña en 4 anos comeza con un clima de profunda desconfianza na política, e que o cumio de Nova York arranca con unha crisis climática agravada tras anos de promesas incumplidas, que a crisis climática amenaza con reducir a operatividade dos portos do Estado, que representa o 1,1% do Producto Interior Bruto, que os informes sobre as consecuencias económicas do cambio climático subestiman os seus efectos, e tamén que haga, titula que a Garda Civil detenga 9 persoas en Cataluña acusadas de preparar actos violentos, que Franco amaba apaixonadamente o seu país pero estaba disposto a cargarse á metade, que no di Alejandro Amenábar nunha entrevista que publica este dixital. Tamén destaca este diario, este dixital, que a axencia británica Thomas Cook quebra e deixa a 600.000 turistas en terra. Mulleres sexualizadas e homes considerados pouco viriles, que pasa cando saes do armario bisexual? Tamén destaca este diario, cárcel para os carteristas reincidentes, a última proposta controvertida sobre seguridade ciudadana. Di que a ENA adxudica contratos por máis de 6,8 millóns de euros á consultora de un dos seus expresidentes e que foi expulsado de un plató de televisión por decir que Deus non existe. Ese exicio busca agora asilo en Alemania. En Infolibre destacase que un exconselleiro imputado polo financiamento do Partido Popular sinala a Díaz Ayuso como quen lle presentou o conseguidor da Púnica. Borja Sarasola declarou diante da UCO que nunha reunión na sede de Xénova, agora presidenta, puxo en contacto con Alejandro de Pedro, cuyos traballos para mellorar a imaxe de Aguirre e outros altos cargos se investigan. Ayuso declina responder se a versión de Sarasola é ou non é certa. As normas éticas impulsadas en Bruxelas non consiguen por fin as portas xiratorias. Destaca tamén este dixital e Podemos garda silencio sobre a candidatura de Rejón e xa negocia con Compromís, pero non con Anova. De que sirve asterse ou votar en blanco? Pregúntase tamén este dixital. Di que máis de 10 millóns de electores non votaron o 28A e máis de 475.000 votaron nulo ou en branco. Os expertos aseguran que o 10N estas cifras poden multiplicarse. Que efecto terán sobre o resultado? Pregúntase este dixital. España instálase no vértigo, causas e vías de saída á mala digestión do multipartidismo e as enquisas para o 10N revelan a solidez do multipartidismo e apuntan a un afundimento de Ciudadanos. Tamén di que a trata con fines sexuais deixa 1.181 víctimas en 6 anos e consolídase como a esclavitude das mulleres. Blindaxe aos pagos online, en que consiste a nova directiva que busca mellorar a seguridade dos consumidores. Deixamos a prensa exclusivamente digital, ímonos a prensa convencional, pero con as súas edicións digitais. Comezamos pola portada de El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois comezamos polo xornal El Mundo, que na súa edición digital pois titula Álvarez de Toledo por España suma renuncio a liderar a lista de Barcelona en favor de Inés Arrimadas. Tamén que García Egea dirixirá unha campaña do PP volcada no pacto con Ciudadanos. Turismo, Thomas Cook declárase en quebra e deixa tirados a 600.000 turistas. Thomas Cook, a maior repatriación de británicos dende a Segunda Guerra Mundial, quebra, o goberno advirte do impacto negativo que terá para España. 9 detidos, operación contra independentistas por planear accións con explosivos, o que dicías ti dos titulares, que van en aumento. Así funcionan os comités do soberanismo, CDR, Santi Abad, a depresión no deporte, o baloncesto arruinoume a vida, o tabú do deportista con depresión, Más Madrid e Rejón aspira a presentar listas en varias comunidades autónomas, DCN Pablo Iglesias asume que Pedro Sánchez desplazará o para negociar se pode con Íñigo Errejón. Caso Puyol, o xuiz amplía un ano e medio a investigación para buscar máis diñeiro en Andorra. O 22% as distraccións polo móvil poden causar 390 mortos o ano. Premios Emmy 2019, Xogo de Tronos cumpre o expediente na noite de Fleabag. Referente a isto, todos os gañadores dos galardóns máis importantes da televisión, dos premios Emmy. A cara oculta do autismo, dicíanme anormal, cuspíanme, facíanme ensinar as miñas partes. A Liga, as causas do descalabro do Barcelona. Afganistán, morren 35 convidados unha boda tras un bombardeo das forzas afganas. León, detido un home polo asasinato dunha muller en Avilés. Bilbao, 3 detidos por reter e agredir sexualmente a unha muller. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares no diario El País tamén empezan falando desa quebra do xigante dos viaxes de Thomas Cook. Thomas Cook quebra e deixa a 600.000 turistas varados en todo o mundo. É o titular máis destacado ahora mesmo na portada digital de El País. Di que Londres organiza a maior operación de repatriación dende a Segunda Guerra Mundial, moi parecidos os titulares cos que lía París fai un momento en El Mundo. E tamén di este diario que España quitará dereitos aos residentes británicos se non obtén igualdade de trato. Deixou a morrer, é un psicópata, di a familia de Susana Cortés, cuya agonía e morte gravou a súa parella. Din que os familiares descoñecían os malos tratos que sufriu a muller durante 4 meses de relación. Detidos en Barcelona 9 independentistas dos CDR por planear actos violentos con explosivos, titula El País. Europa lidera o cumio mundial do cambio climático. Este diario tamén destaca que hai 3 detidos por reter e violar a unha muller en Bilbao, ou que Albert Rivera confiou só a Villegas o seu xiro in extremis na investidura, que o partido de Rejón aproba presentarse a xerais do 10 de novembro. E que Pablo Iglesias di que Pedro Sánchez deixou moi claro que el prefería entenderse con Errejón. Son outros dos titulares. Tamén que Johnson é sospeitoso de favorecer unha modelo estadounidense cando era alcalde de Londres, que o portugués Costa busca a maioría absoluta con máis gasto público, que hai ao menos 7 mortos e 57 feridos ao derrumbarse unha escola en Nairobi, e que Churchill pedía axudas hasta para matar moscas. E antes de rematar, quería ler esa columna de Antón Losada en el diario.es, que titula Oxe, pesadelo en Moncloa Street. De Losada que lle xea un o corazón só imaginar ao sufrido Pedro Sánchez desvelado dando voltas sobre o seu xa lexendario colchón da Moncloa, mentras que Carme Calvo e Iván Redondo entreteñeno glosando o seu liderazgo, resistíndose heroicamente a quedarse dormido e permitir así que Pablo Kruger penetre nos seus soños e desgarre a hucha das pensións co seu guantelete de coitelas afiadas. Para ter a Scary Movie da década, solo faltan a nena de Rajoy facendo pintadas obscenas nas paredes e vomitando nos pasillos de Moncloa como a nena do Exorcista, e o Doberman de González de Guerra aceitando nos xardíns do Pazo Presidencial como o can dos Baskerville. Os socialistas decidiron empezar a precampaña calcando o discurso de Mariano Rajoy en 2015-2016. Podemos ser a ameaza fantasma. Os morados entraron ao trapo e ao reproche, e o resultado un circo parecido ao que montaron coa investidura. Nin socialistas nin morados conseguiron impoñer o seu relato de culpabilización do outro de unha maneira claramente maioritaria, nin siquiera entre os seus. Si non o lograron a estas alturas, non parece probable que vayan conseguilo no mes e medio que falta para o DCN. Seguir peleando por este relato é, se antóllase, un esforzo inútil e extenuante para os seus electores. O votante da esquerda xa emitiu o seu veredicto e as cargas repártense. Cada un escolleu xa o seu culpable, e nin todo o marketing do mundo o vai a facer cambiar. Máis valería a PSOE e Unidas Podemos concentrarse en xestionar o verdadeiro problema que os agarda en novembro. Os seus votantes están moito máis decepcionados, enfadados e desmotivados que os electores da dereita. Pelearse en público como a un matrimonio o cal xa nin o une a hipoteca nin contén a educación cristiana só pode empeorar esa negatividade. A chegada de Íñigo Errejón tan só servirá para convertir a esquerda nun circo de 3 pistas. As primeiras enquisas feitas e publicadas tras a confirmación da repetición electoral suliñan 2 tendencias bastante claras. A primeira apunta que socialistas e populares mellorarían os seus resultados, pero en proporcións ben diferentes. Por cada escano que gaña o PSOE, o PP recupera 2. E a segunda tendencia indica que a abstención a día de hoxe vai a castigar máis severamente á esquerda que á dereita. Ignorar estes sinais sí que pode acabar nunha película de terror, pero das que dan medo de verdad. Antón Losada en eldiario.es, Pesadelo en Moncloa Street. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes 24, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.